Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Građani Sjedinjenih Američkih Država biraju predsjednika, neizvesna trka Kamale Harris i Donalda Trumpa. Opozicija u Gruziji nastavila proteste zahtevajući nove izbore. Stanje troje teško povređenih u nesreći u Novom Sadu i dalje kritično. Postignut međuentitetski dogovor u Bosni i Hercegovini o sanaciji klizišta na Trebeviću. Osumnjičeni za pripremanje ubistva Luke Bojovića uhapšeni u Beogradu. U nastavku i zašto se u Srbiji posle 12 godina zatvara deponija Duboko kod Užica.
Nije registrovana, nema dozvolu. Sa tim njenim radom potrovala je ceo kraj, je zatrovala ovdje. Jednostavno se borimo za ovo što je preostalo od njene katastrofe.
Kao i kako je prvi put u Tešnju u Bosni i Hercegovini rekordan broj zaposlenih.
Radim ovdje u ovoj firmi na mjestu brušača metala. Nisam znala puno o poslu, ali sam naučila s vremenom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Amerikanci glasaju na predsjedničkim izborima. Glavni protiv kandidati su demokratkinja i američka potpredsjednica Kamala Harris i republikanac i bivši američki predsjednik Donald Trump. Ovo su 60. američki predsjednički izbori po redu na kojima se bira 47. predsjednik SAD, prenosi Una Čilić.
Biračka mjesta otvorena su u 5 sati ujutro, odnosno u 11 sati po srednje evropskom vremenu u nekim istočnim državama, a nastavit će se širom zemlje, uključujući Aljasku i Havaje do večernjih sati. Očekuje se veoma tjesna utrka između bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, republikanskog kandidata, i potpredsjednice Kamale Harris, kandidatkinje Demokratske stranke.
Trka još nije završena i moramo završiti snažno. Ovo bi mogla biti jedna od najbližih trka u historiji. Svaki glas je važan.
Rekla je Harris na posljednjem skupu svoje kampanje. Trump se kandiduje po treći put nakon što je 2020. izgubio od aktualnog predsjednika Joe Bidena, koji je odustao od utrke u julu nakon lošeg rezultata u debati sa Trumpom, koja je naglasila zabrinutost zbog njegovih godina. Ako bude izabrana, Harris bi postala prva žena predsjednica SAD-a i prva osoba južnoazijskog porijekla na ovoj funkciji. Tokom kampanje naglašavala je podršku pravima na abortus, a Trumpa nazivala prijetnom demokratiji, ističući njegovu ulogu u napadu na američki Capitol 6. januara i njegovo odbijanje da prizna da je izgubio od Bidena 2020. Trump je iskoristio svoj populistički pristup da prenese poruku da bi u drugom mandatu učinio više na poboljšanju ekonomije, zaustavljanju priliva migranata koji ulaze u zemlju i da bi bio oštriji prema američkim protivnicima poput Kine. Oba kandidata su posljednjih dana kampanje užurbano radila na tome da motivišu svoje pristalice da izađu na birališta u izbornoj utrci, koju oboje predstavljaju kao ključnu za budućnost Amerike. Harris je provela 4. novembar u Pensilvaniji, čiji 19 elektorskih glasova predstavlja najveću nagradu među saveznim državama od kojih se očekuje da će odrediti izbore. Trump je dan započeo kampanjom u Sjevernoj Karolini prije nego što se pojavio na dvije lokacije u Pensilvaniji, a zatim je kampanju završio u Michiganu.
Vratit ću mir u svijetu i spasit ću američki san.
Da li će novi predsjednik biti republikanac Donald Trump ili će po prvi put Amerika izabrati ženu, demokratkinju Kamalu Harris, moguće da nećemo saznati i za nekoliko dana. Rezultati predsjedničkih izbora nekada budu proglašeni u par sati nakon zatvaranja birališta, no ovogodišnja tjesna utrka znači da bismo rezultate mogli čekati duže. Poređenja radi, prošli američki izbori održani su 3. novembra, a Joe Biden je proglašen za pobjednika tek 7. novembra, kada su rezultati u Pensilvaniji postali jasni. Prema posljednjim podacima anketa, Harris ima malu prednost nad Trumpom. No iako su ankete koristan vodič o popularnosti kandidata, one ipak nisu najbolji način da se predvidi rezultat. Razlog leži u sistemu elektorskog koleđa, u kojem svaka država ima određeni broj glasova koji je u skladu sa veličinom njenog stanovništva. Na raspolaganju je 538 glasova elektora, a za pobjedu kandidatu treba 270. No jedna stvar je jasna. Kogoda pobjedi neće postati predsjednik do inauguracije koja će biti održana 25. januara 2025. godine.
Opozicija u Gruziji protestuje treći dan za redom tražeći da se ponište izbori od 26. oktobra i održe novi. Demonstranti su se okupili u Tbilisiju pred zgradom apelacionog suda koji bi trebalo da razmotri odluke sudova u Tetriskaru i Gori koji su poništili glasanje na desetinama biračkih mesta. Vladajuća partija Gruzijski san osvojila je 54% glasova dok opozicija tvrdi da su izbori pokradeni.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ispitalo je 48 osoba u istrazi odgovornosti za nesreći u tom gradu u Srbiji 1. novembra, kada se betonska nadstrešnica na glavnoj železničkoj stanici srušila i ubila 14 ljudi. Saopštilo je tužilaštvo i navelo da je utorak planirano saslušanje još 5. Navodi se da je u toku analiza dokumentacije izuzete od različitih ustanova i da se veštače ostaci srušene nadstrešnice. U Novom Sadu je za utorak uveče najavljen protest sa zahtevom za procesuiranje odgovornih za ovu nesreću. Stanje troje teško povređenih 1. novembra u Novom Sadu i dalje je kritično i lekari se bore za njihove živote, rečeno iz Kliničkog centra Vojvodine za Radio Slobodna Evropa. Oni su u petak povređeni u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 14 ljudi. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potvrdio je 5. novembra da je podneo ostavku na tu funkciju. Na prostorije više lokalnih odbora vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu bačena je crvena farba, dok su na pojedinim i razbijeni prozori. U pitanju su kancelarije SNS-a u Petrovaradinu, Veterniku, Stražilovskoj, Kosovskoj i Rumenačkoj ulici. Beta prenosi da je kancelarija SNS-a na Podbari, na kojoj je u ponedeljak razbijen prozor i ispisano ubice, ponovo utorak isprskana crvenom farbom. SNS opštine Zvezdara saopštio je da je vandalizovana kancelarija te stranke u Malom Mokrom Lugu u Beogradu. Grad Beograd saopštio je da će u narednim danima nadležne službe obići sve javne prostore i objekte u gradskom vlasništvu kako bi utvrdile da li postoji potreba za zatvaranjem određenih prostora ili delova objekata kako bi se sprečila potencijalna tragedija. Građevinski fakultet u Beogradu apelovao je na poštovanje propisanih tehničkih normi i pravila građevinske struke kako bi se obezbedio nezavisan rad građevinskih inženjera u svim fazama bez spoljnih pritisaka, što je, kako se navodi, vrlo česta pojava u praksi. Svesni nemara kada je u pitanju tretman postojećih građevinskih objekata, ukazujemo na zakonom propisanu obavezu vlasnika i investitora za redovnim sprovođenjem pregleda i održavanjem konstrukcija u skladu sa važećim pravilnicima, navodi se u saopštenju fakulteta. Opštine Istočni Stari Grad u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini i Stari Grad u Sarajevu u Federaciji BiH zatražit će od Skupštine Republike Srpske da na narednoj sednici odobri institucijama Federacije da započnu sanaciju klizišta na planini Trebević u tom BiH entitetu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Armin Đono, predsjednik mesne zajednice Širokača. Zajednička odluka doneta je pošto su meštani odbili da postupe po naredbi civilne zaštite da se evakuišu u kolektivni smeštaj. Klizište je aktivirano početkom izgradnje apartmanskog kompleksa na Trebeviću. Klizište je aktivirano početkom izgradnje apartmanskog kompleksa na Trebeviću i mjesec dana ugrožava više od 250 kuća u Širokači. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakonske izmene koje omogućavaju da se zvanični simboli Srbije, grb Nemanjića i himna Bože pravde, mogu koristiti kao zvanična obeležja tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Radi se o simbolima koje je Ustavni sud BiH poništio 2006. sa zvaničnih obeležja u Republici Srpskoj, ocenivši da diskriminišu Bošnjake i Hrvate u tom BiH entitetu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Policija je u Beogradu uhapsila 4 osobe, za jednom se traga, zbog sumnje da su kao pripadnici Kavačkog klana pripremali ubistvo Luke Bojovića, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Navodi se da je osumnječenima NB 20 godina, GV 24, VR 20 i Nđ 24 određeno zadržavanje i privođenje nadležnom tužilaštvu. Pretresom garaže u Novom Beogradu pronađeno je vozilo koje je trebalo da bude korišćeno za izvršenje likvidacije, u čijem čijem gepeku je nađeno 10 pištolja, jedan borbeni prsluk i veća količina municije, objavio je MUP. Krajem 2022. Bojović je izručen Srbiji iz Španije, gde je više od 11 godina bio u zatvoru po presudi za organizovani kriminal. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti 35-godišnje Drite Tafa iz Ulcinja, koja se 13. septembra porodila u bolnici u Baru, a preminula u kliničkom centru u glavnom gradu Crne Gore meseci po kasnije. Jasna Vukićević prenosi da je tužilaštvo zatražilo ekshumaciju.
Da li je bilo propusta u liječenju preminule porodilje Drite Tafa iz Ulcinja? Osim višeg državnog tužilaštva ispituju i Ministarstvo zdravlja te Klinički centar Crne Gore. U Barsku bolnicu je upućena zdravstveno-sanitarna inspekcija, a slučaj ispituje i više komisija. Porodica preminule Tafa kaže da je ona bila u odličnom zdravstvenom stanju i pokrenula je sudski postupak protiv doktorice koja je vodila njenu trudnoću i porodila je carskim rezom. I Jasmira Aljošević iz Bara je nakon porođaja početkom septembra u Barskoj bolnici zbog komplikacija hitno prebačena u Podgorički klinički centar, gdje je skoro 2 mjeseca u teškom stanju na intenzivnoj njezi. I njena porodica sumnja da je to posljedica nesavjesnog liječenja u Barskoj bolnici. Zbog smrti 35-godišnje Tafe i teškog stanja Aljošević, nevladine organizacije iz Ulcinja su najavile protest 7. novembra ispred Doma zdravlja pod sloganom "Ne želim biti sljedeća". Zahtijevaju da se utvrdi uzrok smrti Drite Tafa te da žene Ulcinja dobiju odgovornu zdravstvenu zaštitu. Povodom slučaja preminule porodilje na internetu je pokrenuta peticija za smjenu ginekološkinje Barske bolnice, koju je do sada podržalo oko 3800 potpisnika. I predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imambegu pozvao je ljekare, opštu bolnicu Bar i Ministarstvo zdravlja da hitno institucionalno reaguju. Ulcinj je šokiran Dritinim gubitkom života, majka troje djece i uzorna supruga. Građani Ulcinja, a posebno članovi njene porodice, treba da dobiju odgovore zašto se dogodila ova tragedija, saopštio je Nimangbegu 3. novembra. Povodom smrti Drite Tafa, građanski pokret Ura je zatražio hitnu sjednicu Skupštinskog odbora za zdravstvo i kontrolno saslušanje ministra zdravlja Vojislava Šimuna i nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Regionalna deponija Duboko na zapadu Srbije biće zatvorena, saopštila je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević. Kako prenosi Novka Ilić, pre 2 godine istekla joj je upotrebna dozvola, zbog čega su prethodnih 5 meseci ekološki aktivisti blokirali deponovanje smeća iz 8 lokalnih samouprava koje su njeni osnivači.
Gradonačelnica Užica saopštila je javnosti da će otpad sa teritorije grada Užica biti transportovan u Lapovo i da će povećati račune građana za 75%.
Obaveštavam Ministarstvo zaštite životne sredine da obustavi realizaciju projekta proširenja tela deponije Dubokog, projekta vrednog 30 miliona evra i ulaganje u savremeni regionalni centar Duboko, jer to ne žele građani Užica.
Aktivisti udruženja Da ne dišemo Duboko tokom blokada koje traju već 5 meseci zahtevali su zatvaranje deponije koja je počela sa radom pre 12 godina i, kako su rekli, nikada nije radila kao sanitarna, već kao velika divlja deponija koja je uticala na zagađenje vode, zemlje i vazduha u okolini. Na tom zahtevu se insistiralo nakon majskog tronedeljnog požara na deponiji na dubini od 15 metara, a koji je bio najveća ekološka katastrofa u ovom delu Srbije, blokirali prilazni put ka deponiji, ne dozvoljavajući ni odlaganje otpada iz Užica. Jedan od najaktivnijih tokom blokada bio je Radoš Petrović iz Lunovog sela, najbližeg deponiji, a poznatog po povrtarskoj proizvodnji.
Ne možemo više dozvoliti da deponija radi, koja nije registrovana, nema dozvolu. Sa tim njenim radom potrovala je ceo kraj, je zatrovala ovdje, mi moramo stanemo, zaštitimo stanovništvo. Jednostavno se borimo za ovo što je preostalo od njene katastrofe.
Na ulazu u deponiju preko puta ekoloških aktivista bili su juče i radnici deponije, kao i brojni radnici drugih javnih preduzeća iz Užica. Razdvajao ih je kordon policije. Nikola Pavićević, sindikalac iz deponija objasnio je da će zatvaranjem deponije biti velikih problema, posebno za zaposlene u ovom preduzeću, ali i za građane.
Ako gradu se ne dovozi, onda nema reciklaže, nema ništa šta će raditi i raditi. A gradu se će imati veliki problem sa odvoženjem. Ko što oni kažu, treba i licence, treba pretovarno mjesto, licencirani vozači. To bi bilo stvarno pogubno za grad ako se ne oterava smeće.
Predstavnici gradske vlasti na čelu sa gradonačelnicom Jelenom Raković-Radivojević i radnici javnih preduzeća tražili su da se odblokira put i da se pregovara, a aktivisti su tražili hitno zatvaranje deponije. Gradonačelnica pitala ih je.
Jesam li ja ikome ovdje jednog jedinog trenutka uputila nekome od vas ružnu reč? Zašto me nazivate tako? Zašto me nazivate tako? Zašto?
A zatim dodala.
Na razno razne načine sam i ja vređana, pljuvana i ostalo, ali to su oni. Građani Užica treba da znaju da ukoliko se ne bude deponovalo smeće na deponiju Duboko, u narednim danima nastaće kolaps.
Deponija Duboko u Užicu projektovana je kao sanitarna regionalna deponija, odnosno regionalni centar za upravljanje otpadom. Od samog početka rada nije sanitarna, sve je to, kako su rekli stručnjaci, posljedica nestručnog rukovođenja deponijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Više od 1.300.000 ljudi u Srbiji živi u riziku od siromaštva, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2023. Kako prenosi Jovana Krstić, njihov broj u blagom je padu u posljednjih 5 godina.
Život u riziku od siromaštva tokom prošle godine bila je svakodnevica za gotovo 20% građana Srbije, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Da je reč o alarmantno velikom broju ljudi koji imaju poteškoće da zadovolje osnovne životne potrebe, upozorava Uroš Ranđelović iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To jednostavno je preveliki broj, pogotovo ako uzmemo u obzir zvaničan narativ od države Srbije kao ekonomskom tigru, samo što u našem slučaju ona jeste bogata država, ali siromašni građani.
Da li je neko domaćinstvo u riziku od siromaštva, određuje se prema mesečnim prihodima. Za nekoga ko živi sam u Srbiji, prag rizika od siromaštva je 250 evra. Za četvoročlano domaćinstvo sa dvoje odraslih i dvoje dece mlađe od 14 godina, prag je oko 520 evra. Sagovornik Radija Slobodna Evropa Uroš Anđelović smatra da ta granica ne korespondira sa realnim troškovima života.
Ti prihodi jednostavno su preniski i mislim da ta statistička kategorija rizika od siromaštva u kontekstu današnjih cena inflacije može da se lako protumači kao linija ispod najobičnije fizičke bede.
U najvećem riziku od siromaštva su stariji od 55 godina. Među najugroženijima su i mladi od 18 do 24 godine. Najmanje su riziku od siromaštva izloženi ljudi između 25 i 54 godine. Stopa rizika od siromaštva u Srbiji u blagom je padu poslednjih godina. U 2019. bila je 23, da bi prošle godine došla do 19,9%. Tako visoki procenti pokazatelj su da u Srbiji ne postoji sistemski rad na borbi protiv siromaštva, smatra Ranđelović iz Inicijative A11.
Pre svega ono što je neophodno da bi taj koeficijent i taj pad bio nekako strmoglaviji, potrebno je da se izvrši kompletna reforma socijalne zaštite, jer se kod nas socijalna zaštita smatra troškom, a ne mehanizmom za borbu protiv siromaštva.
Na pitanje da li se onda Srbija na pravi način bori protiv siromaštva, Ranđelović odgovara.
Kad god je potrebno da se određena sredstva izdvoje za borbu protiv siromaštva, tako nešto se smatra spiskom lepih želja i uvijek je opravdanje da ne raspolažemo dovoljnom količinom javnih prihoda kojima bismo mogli da saniramo sve te probleme. Nije stvar u tome da li novca ima ili nema, nego je stvar u tome ko odluče šta je javni interes u našoj zemlji. A to borba protiv siromaštva svakako jeste i mora da bude u jednom društvu.
Istovremeno, istraživanje UNICEF-a za 2023. godinu pokazalo je da sa manje od 100 evra mesečno u Srbiji živi gotovo svaki osmi stanovnik. To znači da nešto više od 800.000 ljudi spada u grupu apsolutno siromašnih, odnosno da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Prvi put ikada broj zaposlenih u Tešnju je rekordan. U tom gradu u Bosni i Hercegovini sa nešto više od 40.000 stanovnika, 14.000 je zaposlenih i nedostaje još 2.000, zbog čega radna snaga dolazi iz susednih mesta, javlja Arnis Grbešić.
Prije posla u pogonu za obradu metala u tešanskoj grupaciji Inok Sajanović, Snježana Martinović je bila domaćica.
Radim ovdje u ovoj firmi 6 godina, na mjestu brusača metala. Kad sam došla rad, nisam znala puno o poslu, ali sam naučila s vremenom.
U ovoj grupaciji, iz koje gotovo sva proizvodnja završava u inostranstvu, zaposleno je 240 ljudi, a spremni su da odmah zaposle još 20. Radno iskustvo je važno, ali za zapošljavanje u pogonima koji se suočavaju s manjkom radnika više nije presudno. Direktorica u grupaciji Inok Sajanović, Dženana Hođić.
Čak ne bi ni birali njihovu stručnu spremu jer smo u stanju sebi obučiti radnika. Nama samo treba radnik koji želi da radi, koji je vrijedan. U obje firme nedostaju inženjeri mašinstva, pomoćni radnici u proizvodnji, brusači, tapetari.
U Tešnju je zaposleno 14.000 ljudi. Više od 500 radnika dolazi iz drugih lokalnih zajednica. Marko Đukić već 6 mjeseci putuje iz susjednog Teslića u Tešanj na posao. On radi kao CNC operator u firmi Medena Komerc.
Kad sam došao imao sam pomoć kolega u početku dok se malo nisam uhodao. Manjak industrije i manjak posla kod mene u mom gradu me naveo da proširim vidike i da počnem traži malo dalje poslove.
Primarno u metalskoj i drnoj, ali i u drugim granama privrede fali najmanje 2.000 radnika, pokazalo je posljednje istraživanje Tešanskog udruženja privrednika. Menadžerica prodaje u firmi Medena Komerc, Salma Bradarić.
Mi smatramo da veliki potencijal za nedostatak radne snage koji se javlja u metalnom sektoru leži zapravo u ženama i već dugo vremena se trudimo da razbijemo tu stigmu kada je u pitanju rad žena u metalnoj industriji, da to više nije rezervisano samo za muškarce, za mušku snagu i da tu mogu biti veoma lijepi i zanimljivi poslovi i na kraju krajeva možda bolje plaćeni poslovi za žene nego što je to u slučaju nekim drugim djelatnostima.
Kao CNC operatorka u ovoj firmi radi Amina Kurtić.
Ja sam završila mašinsku školu, neki osuđuju da to nije ženski posao, oni to raspoređuju muški i ženski, međutim i žene se dosta snalaze u tome, bitna je samo volja.
Ovdje se zaposlila i Melisa Bahtić koja se školovala za posao u prehrambenoj industriji.
Malo mogućnosti u našem gradu što se tiče prehrambene tehnologije, tako da išli smo tamo gdje se možemo naći koliko toliko.
Poslodavci kažu da se bore da zadrže radnike stvaranjem kvalitetnih uslova za rad. Još jednom, Selma Bradarić.
Da im obezbijedimo što je moguće bolja i kvalitetnija primanja. Puno ulažemo u mlade ljude, u njihovo obrazovanje.
Koliko god napredovala tehnologija, naši sagovornici su saglasni da strojevi ne mogu funkcionisati bez zadovoljnih radnika. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bibliotekari u Srbiji strahuju da će nova obaveza plaćanja naknade autorima i prevodiocima ugasiti javne biblioteke. Od 2025. će po svakoj iznajmljenoj knjizi morati da plate 15 dinara, što je 12 evrocenti. Ta obaveza proizilazi iz propisa o autorskim pravima u kom je navedeno da troškove snose biblioteke i lokalne samouprave, priča Sonja Gočanin.
Olga Ječmenica, bibliotekarka u Beogradskoj biblioteci Milutin Bojić, kaže da je još uvijek nejasno ko treba da snosi troškove naknade za autorska prava, za autore i prevodioce knjiga.
Naknada ili tarifa je zamišljena tako da autori knjiga dobiju neki novac zbog toga što je njihova knjiga pozajmljena u biblioteci.
Na primjeru ove biblioteke, to znači da bi oko 40% godišnjeg budžeta za kupovinu novih knjiga trebalo da bude preusmjereno za naknade za autorska prava.
Biblioteke su na budžetima, finansiraju se od budžetskih sredstava, znači svi građani ove zemlje kroz porez zapravo finansiraju naš rad. Obzirom da biblioteke imaju izuzetno male budžete, šta će se desiti onog trenutka kada biblioteka nema novac da isplati te naknade?
Olga Ječmenica navodi da za biblioteku nije opcija da naknadu naplati od članova.
Kako naplatiti detetu koji želi da čita 10 slikovnica odjednom da ponese da mu naplatite 150 dinara, koji, a mi insistiramo recimo da deca određenog uzrasta dolaze u biblioteku, naravno kad su sposobni, već neki drugi, treći razred u kojima trebamo da probudimo radost čitanja.
Marija Grujić je dugo članica biblioteke i za nju je to posebno mesto.
Redovno dolazim i biblioteka je jedno divno mesto gde se nalaze preporuke, ljudi koji čitaju knjige. Biblioteke su mesta gde se čita.
Srbijanka Arsić dolazi dva puta mesečno u ovu biblioteku da uzme knjige za sebe i članove porodice.
Evo trenutno za sina koji radi, koji ali u slobodno vreme ne mora stalno da visi u restoranima i u kladionici, nego ima i knjige za čitanje.
Miloš Konstantinović, direktor organizacije za ostvarivanje reprografskih prava, koje zastupa prava autora i prevodilaca, smatra da bi troškove naknade trebalo da snose lokalne samouprave.
Kao što se plaća muzika, kao što se plaća bioskopska karta, tako se plaća autorima srpskim, znači književnim prevodilacima, 15 dinara po izdatom primerku. Autori nemaju plate, svakog prvog ne dobijaju nikakav novac.
Iz vlade Srbije i grada Beograda nisu odgovorili na pitanje da li će snositi troškove naknada i pomoći bibliotekama. Srbija ima oko 500 javnih biblioteka, a iz državnog budžeta za kulturu izdvaja se manje od 1%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Davor Ivo Stier, član HDZ-a, bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske i europarlamentarac, u oktobru je izabran za predsjedavajućeg delegacije Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. O njihovoj evropskoj perspektivi sa Stierom je razgovarao Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati. To je između ostalog izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Davor Ivo Stier, šef delegacije Evropskog parlamenta za BiH i Kosovo. On je također ocijenio da BiH ne može napredovati na evropskom putu ukoliko su dominantne secesionističke politike, te da je najbolji odgovor ruskom uticaju na Zapadnom Balkanu nastavak proširenja Evropske unije. Prema Stieru, posljednji izvještaj Evropske komisije je poticaj svima u BiH da nastave sa reformama.
Vrlo bitno je fokusirati se kako nakon odluke u trećem mjesecu Evropskog vijeća da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom, kako doći do prve međuvladine konferencije, a to je kada doista i ti pristupni pregovori i počinju. Za to je potrebno, kao što znate, imenovati glavnog pregovarača, odnosno pregovaračku strukturu.
Kako Stier pojašnjava, nakon toga slijedi izrada nacionalnog plana za usvajanje evropskog zakonodavstva, pa usvajanje potrebnih reformi, između ostalog u oblasti pravosuđa i zaštiti ličnih podataka. Ističe da je bitno da BiH na svom evropskom putu sačuva svoj teritorijalni integritet, te da tu nema mjesta bilo kakvoj secesionističkoj politici.
Razumije se, ne može jedna država napredovati na tom putu prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji ukoliko bi prevladale ovakve neke secesionističke, ne samo retorike, nego i politike. Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Evropskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Europe.
Što se utjecaja Rusije na Balkanu tiče, Stier ocjenjuje da Moskva zloupotrebljava neriješena pitanja kako između država, tako i unutar država, da bi pokušala da destabilizuje njih, a samim time i Evropsku uniju. Ipak, dodaje da se protiv toga Unija bori revitalizacijom procesa proširenja. Kad su eurointegracije Kosova u pitanju, hrvatski političar naglašava da je vrlo važno primjenjivati obaveze preuzete u ranijim sporazumima, te da Evropska unija treba iskoristiti to što su Srbija i Kosovo potencijalne članice.
Ta implementacija uključuje, kao što znate, i formiranje zajednica općina, tamo gdje i većinsko srpsko stanovništvo na sjeveru Kosova, ali da dođe i do toga da Beograd ne blokira ili se ne suprotstavi i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, što ne traži naravno priznanje Kosova, ali da se ne protivi međunarodno, na primjer, članstvu u Vijeću Europe.
On je naglasio da se Bosna i Hercegovina i Kosovo nalazi na različitim tačkama na svom evropskom putu, jer BiH već ima status kandidata. Ipak, dodaje, tempo napretka i u krajnjoj liniji budućnost zemlje prvenstveno zavisi od odluka lidera u samoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.